Lepo pozdravljeni. 7 minut čez polnoč je. Nočni program poslušate. Danes je petek, 9. decembra 2016. Vabimo vas, da se nam pridružite. Čeprav imata okvaro vida, z voljo, trudom in ustrajnostjo dokazujeta sebi in drugim, da zmoreta in da lahko dosežeta svoje cilje. Gosta v nocojšnjem nočnem obisku bosta Simona in Miha Jakopin, ki jo mnogi poznajo kot duo Simi. Glasba je ena izmed stvari, ki jo bogati, osrečuje, jima daje moč in veselje. Kako slepota in slabovidnost vpliva na njuno življenje in glasbeno ustvarjanje, o tem se bomo pogovarjali že čez nekaj minut. Vabljeni tudi k ponovitvi oddaje Drugi pogled in možgani na dlani. Po drugi uri, 15 minut do petih, pa bomo pogledali v koledar 9. decembra in prelistali nekatere dogodke, ki so ta dan zaznamovali skozi zgodovino. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, vabljeni v našo družbo. Urednica večernega in nočnega programa je Darja Groznik. Z vami bomo tehnik Peter Lebar, za poročila bo skrbel Gregor Budal, glasbo je pripravil glasbeni urednik Jane Weber, pred mikrofonom pa bom Petra Medved.
Ripeti se pogosto, v zatišju pred viharjem, prav vsem, ki si želimo ponovnega otroštva. Obišče nas spet ljubezen večni pokni in ta skrivnost mi tu je srca na moč prežene. Človek, ki pride, kakor človek, ki gre, najde ljubezen vse stezi, a kje se skriva, kdo ve. Kakor človek, ki pride, kakor človek, ki gre, časih se vrača k nam vsak dan, na to jo čakaš. Sem predolgo slutila, da bliža se trenutek in skoraj sem čutila, ta veter in to morje. Da prepozno spoznam, tako kot mnogi drugi, kako se vse izgublja. Potopla morska pena, človek, ki pride, kakor človek, ki gre, najde ljubezen vse stezi, a kje se skriva dove, kakor človek, ki pride, kakor človek, ki gre, včasih se vrača k nam vsak dan, na to jo čakaš za manj. La 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 la. Kakor človek, ki pride, kakor človek, ki gre, najde ljubezen vse stezi, a kje se skriva, kdo ve, kdo ve, kdo ve, kdo ve, kdo ve. Kdo ve?
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober večer. Zdaj sta se mi v studiu že pridružila Simona in Miha Jakopin. Lepo pozdravljena.
Dobar večer.
Zase pravita, da živite čisto normalno življenje kot vsi polno čuteči ljudje, pa vendar tisti, ki vidimo, si težko predstavljamo, kako je živeti slabovidnostjo in slepoto.
Ja, jaz bom rekel, da je to tako. Ljudje smo različni, in videči, in tudi mi slepi smo med sabo različni. Eni se prej navadimo na težave, eni kasnej, ampak z malo volje pa malo s trudom mislim, da lahko zmoremo. Kakšne stvari so pa res take, da rabimo pomoč, si moramo pač priznati, a ne?
Vi ste slepi, ločite le svetlobo, že od rojstva?
Moram reči, da čisto od rojstva sem imel ene 3-4% ostanka vida, tako da barve poznam, kar je to saj men zelo dobro došlo, ker res si predstavljam vse stvari. Te, ki pa so slepi od rojstva, je pa malo težje najbrž. Saj za me, no.
Kaj pa vi, gospa Simona, vi ste slabovidni?
Jaz sem slabovidna. Pomagam si z lupo, s povečevalnim steklom, pač delam v povečanem črnem tisku.
Uporabljate tudi pri branju in pisanju lupo?
Ja, povsod uporabljam in pri branju, pisanju ne, pri pisanju ne rabim lupe.
Uh-huh. Kako, vi ste kot otrok vidi že slabovidni ali?
Rodila sem se s prirojeno sivomreno, tako nisem videla nič, sem bila slepa. No, pol pa po kar precejšnjih operacijah je nekako uspel, da sem nek ostanek vida dobila.
Nazaj,
tako ja.
Tako. Kako je živeti s slepoto in slabovidnostjo? Za nas videče je to skoraj nepredstavljivo.
Ja, sej verjamem, ne sej. Ljudje si to težko predstavljajo, ampak se pravim, moram reči, da so stvari, ko lahko narediš, ampak potrebuješ verjetno malo več časa, kot nekdo, ko vidi, a ne, in to je to. Nekdo porabi, ne vem, minuto za eno stvar, jaz jo bom pa 3 minute, a ne, pa znati se je treba organizirati.
Kakšno pa bilo vaše otroštvo?
Moje otroštvo, jaz moram reči, da čist normalno kot pri ostalih, saj upam tako, niso me nič kaj žalil ali pa zaradi tega, ko ne vidim, da sem kaj drugačen, zmeri so me vzeli medce, tudi moram reči, starši so bili do mene zelo fajn, niso mi vse na pladnu prinašali, tako da sem se lahko res vsem usvojil.
Osnovno šolo ste obiskovali v...
Ja, v Ljubljani za slepo in slabovidno mladino.
Ste bili vse skozi v zavodu
oziroma od ponedeljka do petka?
Jaz sem imel pa to srečo, ker sem bil od zavoda oddaljen samo kakšen kilometer, tako da sem ob večerjih hodil domov. Tako da takrat internatnega življenja še nisem spoznal.
Kaj pa vi, gospa Simona?
Ja, jaz otroštvo sem imela nekako kar v redu, starše sem imela zelo v redu, tudi ujčkali me niso, tako je bilo treba tudi kaj pospraviti, kaj narediti. Pol pa tudi, kot pri 7. letu starosti sem isto hodila v šolo za slepo in slabovidno mladino. Tam sem 8 let, ko naredila. Tako da...
Ste bili v tem internatu, gospod je rekel, da ne?
Ja, jaz sem pa tam bila. Jaz sem pa tam bila v internatu.
Kakšno je življenje pri 7 letih, ko greš od doma?
Ja, težko. Ne, mislim, za starše sploh bil to en velik udarc, ne, velik šok. Tako tudi zame kot mehno, ne vem, punčko, ne, je bilo kar boleče. Je en tak pečat, ki ti ostane za celo življenje. No.
Pa če lahko pripomnim, ne, mrskešen je mogel tudi čez vikend ostajati v zavodu, a ne, tako da nekateri otroci so, ne vem, na 14 dni ali pa 3 tedne celo hodili domov, kar mora biti res težko. Zato se jaz tega niti ne predstavljam.
Vi ste po osnovni šoli odšli v Škofjo Loko?
Ja, sem šel v Škofjo Loko, sem se izučil za telefonista, no, in zdaj sem zaposlen, tako da.
Ste v življenju želeli postati kaj drugega, pa je bila to edina možnost, oziroma kakšne so poklicne možnosti za slepe in slabovidne?
Ja, se mi zdi, da zmeri teži, ne, sicer jaz sem takrat skozi tako razmišljal, karkoli se bom izučil, najbrž ne bom dobil pa zaposlitve in zato me kaj drugega ni kaj dost mikal. Edino, mečken sem pa ciljil na glasbeno šolo, ampak ne vem, po moje je bilo pa res takrat premalo vole.
Pa vi, gospa Simona, vi ste obiskovali
lesno šolo? Jaz sem obiskovala srednjo lesarsko šolo, ampak zaradi slabega vida tega poklica ne morem upravljati. Pol sem naredila 3 mesece tečaja za telefonista.
V Ljubljani, ne?
V Ljubljani, ja. Tako da zdaj pa telefoniste tudi malo manj rabijo, a ne? Tako da zdaj sem zaposlena pri JHD-ju kot osebna asistentka. Mihata spremljam, ker pač ostalih težkih fizičnih del ne smem delati.
Kot smo že v vodu povedali, vajo ljudje najbolj poznajo kot duo Simi. Ob tej uri bomo skupaj s poslušalci poslušali vajno glasbo. Izdala sta tudi zgoščenko za vse ljudi, nosi naslov in zdaj bomo to naslovno pesem tudi slišali.
Naj ta pesem bo za vse ljudi.
Mi nadaljujemo naš pogovor. V studiju z menoj sta Simona in Miha Jakopin. Ravno kar smo jo slišali v skladbi Za vse ljudi. Simona, kako je nastala ta pesem?
Miha.
Bom jaz povedal, ker v bistvu to je pa moje delo. Jaz sem tist, ki piše besedila pa glasbo. Simona mi včasem kaj obrne besedo, reče, tako bi bilo boljš. In pol včas rečem, ja, v redu, včas pa tudi ne. Kar se pa tiče te skladbe, ta je bila ena moja prvih in to bi rekel, da je nastala že pred 15 leti, sigurno. Sam takrat ni bilo nič resnega in smo to pol mal pustili v predalu, se temu reče. Zdaj pred 3 leti, ko so se pa odločila bolj stopiti na glasbeno pot, smo jo pa mal dodelali in tudi posneli video spot za to skladbo in zdaj mislim, da je to, kar je slišati, nama je bilo to všeč.
Kaj občutite, ko pojete, Simona?
Kar povej.
Večino imate ljubezenske pesmi, ja, ne? Pa je to ljubezni.
Ljubezenske, bolj sporočilna, ne? Ta pesem je zelo sporočilna. Tako govori o ljubezni, o miru. Tako da nekako so taka čustvena. No.
Kle smo mogli Simono skor malo prepričati, ker je bila prepričana, da je ona samo za take nežne melodije, a ne? In smo pol tudi nekako, da je kakšna hitrejša in je tudi pol tiste v redu odpela, tako da zdaj mislim, da je vsena je mal taka bolj nežna ali pa tudi kakšna bolj na poskok.
Glasba vaju spremlja že iz osnovne šole. V šoli ste imeli različne krožke, gospod Miha.
Ja, zelo različne, tako da jaz sem začel takrat z obiskovanjem harmonike klavirske. Sicer pol že naprej v srednji šoli 1 let k klavirju. Če ne mi je pa zelo, tudi šolski ensambl smo imeli in se mi zdi, da tam smo kar precej odnesli.
Pa vi, gospa Simona, vi obiskujete solopetje?
Ja, hodim na ure solopetja, tam razvijam svoj vokal. Delam tudi na najnih avtorskih pesmi.
Tehniko petja.
Tehniko petja, tako pravilnega petja, tehniko, tako da.
Je naporno, si pri branju not tudi pomagate z lupo?
Ponavadi si pomagam z zvočnim zapiskom, s profesorjem narediva zvočni zapis, tako da pa tudi doma jaz to delam.
Kaj pomeni zvočni zapis?
Posnameva, kakšno vajo posnameva, tudi kakšno pesem in pol dela, pol tudi doma.
Tako da pol jaz doma tudi slišim,
tako, da Miha,
kaj sta delala
kaj,
v šoli,
tako,
da lahko pol skupaj kaj povadva.
Kako pa ustvarjate glasbo? Kako je s tem notnim zapisom v Brajovi pisavi?
Moram reči, da not jaz sploh ne poznam. Se mi zdi, saj tako sem slišal, tudi zelo zakompliciran, obstajajo že, ampak se mi zdi tako malo nerodna reč, če bereš Brajevo s prsti, z enim obenem ne moreš tudi na klavir igrati, a ne? Tako da te stvari so pri meni čist na posluh, najprej kakšno besedilo, potem pa melodija.
Pa vendarle igrate klavir, ste se učili klavir, igranje klavirja?
Ja, to se pravi, en let sem hodil v klavirju, zdaj pa v bistvu sintesizer tist, kaj je meni najbolj všeč, ne vem, kakšne melodije, pol tudi sam posnamem z diktafonom, imam možnost tudi shraniti v sintesizer, tako da kakšne stvari mi tudi uvidejo z glave, ko takoj ne posnamem, seveda pol pa čez 2 ure pa pozabim melodijo.
Kdaj pa je tisti čas, ko nastajajo besedila, je to zvečer, po noči, ko se vse umiri?
Moram reči, da največ jih je nastal takrat, ko Simone ni bilo doma.
Kaj to pomeni?
Preko Zveze slepih imajo tudi razne krožke in je šla ponavad za cel vikend na ročna dela, ko imajo ženske. Takrat sem jaz soboto nedelo zmiri čas in se mi zdi, da je tudi takrat največ ratel kaj.
O čem pa razmišljate med pisanjem besedil?
Jaz pravzaprav v ničemer, ker nisem tudi tak, da bi bil zelo hiter. Ne? Zapišem 2 vrstice in shranim. Potem čez nekaj časa mi spet nekaj šine v glavo in grem spet kaj zapisati. In mislim, da mi pol kar nekaj rata s tem, da moram reči, da boh ne dej, da bi kdo zdaj tist videl, tist zapis, ker to je, ne vem, brez lučil, brez vsega, razmetano, pol pa s tistega pa naredim nekaj, da je za slišati oziroma za prebrati.
Gospa Simona, pa potem se pogovorita o besedilih, ste kritični do njih?
Pa nisem, ker kar kol naredi, sem jaz zelo hitro zadovoljna.
Kaj popravite?
Kdaj kakšno besedo malo obrnem, drugač pa ni. Ne vem, jaz nimam pripomb čez besedila njegova, res ne.
Tudi tako. Vi pišete besedila?
Ne, jaz pa ne.
Predlagam, da zdaj poslušamo naslednjo skladbo. To bo skladba Čudež ljubezni, kako je nastala?
To sem pa sicer dubu tekst. Tekst je prispevala gospa Sonja Pungartnik. Dala mi je besedilo, malo sem študiral in nastala melodija, pač taka kot je. In tukaj sva pa Simona malo zamenjala vlogi, tako da je tudi mene slišati.
Pa poslušajmo.
Temnih
To je bila skladba Čudež ljubezni. Kako je nastala?
Ja, vse sem rekel, ne, to je pač besedilo Sonje Pungartnik. Melodija pač šine v glavo, ampak tudi ne v kar v momentu. Najbrž trikrat, štirikrat siguren spremenim kakšen takt, tako da to je to.
Ne ukvarjate se samo z glasbo, aktivni ste tudi v kulturno-prosvetnem in športno-rekreativnem društvu slepih in slabovidnih. Tega športno-rekreativnega društva ste tudi predsednik. Pa me zanima, kaj pomeni kulturno ustvarjanje vam in drugim slepim in slabovidnim?
Ja, res je, sem predsednik zdaj že ta drug mandat. Meni se zdi, da sploh in kultura in šport, rekreacija za nas slepe in slabovidne, se mi zdi, da mogoče jo je celo še premal, je pa zelo dobrodošla, zato ker na ta način si tudi krepimo neke psihofizične sposobnosti. Kaj bi rekel?
Kakšne discipline, kaj imate vse v društvu, naprimer športnem društvu, kaj je za slepe primerno, s kakšnimi športi se lahko ukvarjate?
Ja, to je mogoče sicer malo teže opisati, zato ker včasih je treba to kar videti. Drugač pa obstaja namizni tenis za slepe, temu se reče po slovensko showdown. Potem imamo golbal, no, to je spet lepa slovenska beseda.
To je igra zvenečo
žoga. Ja, ja.
No, tako.
Pa moram reči, da in ta showdown in golbal so naši športniki zelo uspešni. zelo velike, pa tudi steznega keglanja, pa šah. To se mi zdi, da so res te najbolj močne discipline, ko so med našimi najbolj številčni.
Kako pa je prilagojen šah slepim in slabovidnim?
Aha, to je pač, polja so označena, bela polja so mal not udrta, črna so mal dvignjena, tako da slep lahko pošlata polja in na sredini je lukenca, figure imajo pa žebliček, tako da se ga ustavi noter in lahko pol z roko pošlataš, ki je figura. Pa črne figure imajo tudi na vrh žebliček, ne, tako da se ločijo po barvi od belih.
In koliko članov ima vaše društvo?
Približno 140, kar pomeni, nismo največje društvo, tako da, ampak mislim, da tisti, ko smo, delamo z dušo in srcem, precej je to tukaj prostovoljnega dela. Jaz moram reči, da je fajn.
In kolikokrat na teden se srečujete?
Kot uradne ure se temu pravi, imamo dvakrat na teden. Zdaj eni pridejo večkrat, eni vsake tok časa. Tako da moram reči, da tako. Včas po potrebi, no, tudi.
In kateri šport je vam najljubši?
Zdaj sem jaz bolj zakrnel športnik. Včas je bila igra z venečo žogo golbal. Sem bil tudi glih, ko smo se osamosvojili, član slovenske reprezentance, ta prvi. Takrat smo šli v Anglijo. Sam zdaj pa naj to mladina počne. Drugač pa ne vem. Moram reči, da tudi probam namizni tenis, tako da vsake tok časa, da mečken, a ne,
se človek razmiga. Kako pa se igra namizni tenis?
Aha, to je pa spet tako, miza je, kako bi rekel, ima dvignjene planke, se temu reče, tako da žogica ne more dol z mize, pa ni mreže, je samo dila čez mizo na sredini in žogica mora iti pod to dilo. Ne? In na vsaki strani igralca je kot gol in v bistvu ciljamo gol nasprotnika. Ne? On pa mora brant, pa igra se z loparjem, pa z tako zvenečo žogco. Pa ker je to igra za slepe in slabovidne, moramo vsi nositi še zatemnjena očala.
Gospa Simona, kakšen šport je vam ljub?
Ja, zdaj jaz glih športnica, glih nisem. Ne vem kakšna, včasih sem igrala showdown, tudi koliko let nazaj.
Precej
let nazaj. Zdaj pa tudi sem nekako to, da bolj mladi igrajo.
Nekaj časa sta sodelovala tudi v gledališču slepih in slabovidnih, na smeh, igrala sta v predstavah. Vam je gledališče bližje, gospa Simona?
Ja, mečken mi je bližje.
Kdaj ste igrali? Kaj ste igrali?
Igrali smo namišljenega zdravnika, tudi kar nekaj let nazaj.
Veljajo na odru kakšne posebne zakonitosti, ko igrate slepi in slabovidni, naprimer, kako se morate premikati?
Ja, v bistvu vsak korak je naštudiran, pa na odru so talne oznake, tako da čutiš, kje si, da se ne zgubiš. In to je v bistvu vse, se drugega pa niti ne moreš narediti.
Potem se najprej orientirate na odru?
Ja, najprej to. Še pred tem pa, da znamo tekst. A ne?
Vi ste tudi igrali, kaj vam pomeni igranje?
Ja, mislim, to je bila ena spet taka nova izkušnja. Kaj bi rekel? Kaj mi pomeni? Neko zadovoljstvo, tudi tisto, da si tudi daš nekaj vse to pa jaz tudi zmorem. Ne? Čas bi mislil, da tega pa jaz nikoli ne počel, ampak javo, neki volje, pa se vse da.
Sodelujete tudi v dramski skupini Optimisti, zakaj tak naslov?
Ha, Tom pa jaz tako rekel, da ta skupina pa deluje pri tem našem kulturno-prosvetno-rekreativnem društvu in to so pa že dodelili mi pred nama v bistvu, no, ko smo se priključila, verjetno pa ravno zato, ne, ker ne vidimo, ampak smo vsem optimisti.
Tukaj predstavljate avtorska dela slepih in slabovidnih v tej dramski skupini. Kje nastopate?
Največkrat ob teh priložnostih na društvu, kot 8. februar, Prešernov dan, potem materinski dan, dan žena, to je, tega je največkrat. Drugač pa probamo tudi prideti tako med širšo publiko. Smo bili že v Simoninem kraju doma, ker je ona iz Markovcev, smo tam že bili. In tako več nastopov je bilo že no po kakšnih domovih, tako da nas ljudje probajo spoznati. Se pa bomo še naprej trudili, da bomo šli še kam. Drugač pa moram reči, da tudi prav ta dramska skupina je tudi men dala eno tisto odskočno desko, da sem kakšno besedilo pa ali sam naredil, ker če je bilo rečeno, da predstavljajo slepi oziroma naši člani poezijo in prozo slepih avtorjev, sem si mislil, potem pa bi bila fajn tudi kakšna glasba vmes, ne? In to mi je potem dal neko spodbudo.
In nastala je, to se pravi, porodila se vam je misel, da bi naredili avtorsko skladbo?
Ja, tako. Ker med recitalom je fajn kakšna glasba vmes, jaz ponavad naše recitator, ki je spremljam sintesazirjem, da je pač malo take glasbene podlage, vmes pa Simono kakšno zaigrala. Ne? In zato je pol tudi se porodila misel za kakšno samostojno pesem.
In naslednja skladba, ki jo bomo slišali, je Moj domači kraj. Je to vaš domači kraj, Simona?
Ja, to je moj domači kraj. To je ena mala vasica, se imenuje Markovci, to so pri Ptuju Markovci.
Dežela Kurentov.
Dežela Kurentov. Ideja, ne vem, idejo je dal pa moj pokojni oče. Ne? Kaj, če bi še eno pesem v Markovcih naredila? Ne?
No, jaz sem takoj zagrabil.
In je Miha zagrabil in je nastala pesem.
In zdaj jo bomo slišali.
Tako.
Moj domači kraj.
živim.
Tako, gospod Miha in gospa Simona, mi nadaljujemo pogovor. Oba sta zaposlena, danes je problem zaposlovanja invalidov. Vi ste telefonist, gospa je vaša osebna asistentka, kot ste že dejali.
Ja.
Kaj vam pomeni osebna asistenca, gospod Miha?
Ja, jaz moram reči, da kar se tega tiče, je to res ena stvar, ko si lahko pa res neodvisen od, ne vem, od prijateljev, od družine. Imaš nekoga, ko ti pomaga, kadar rabeš, in se mi zdi, to je za nekatere sploh zelo dobrodošla. Se ne rečem, eni rabimo malo več pomoči ali pa eni malo manj. Moram reči, da jaz se tudi upam kdaj s palco sam iti, če slučajno Simona nima časa, mogoče kakšen pa se tudi ne upa sam na cesto. Ne? In stvari so pa tudi take, da ne vem, greš v trgovino, sigurno v kakšno vele blagovnico sam ne moreš, a ne? Rabeš nekoga. In zato se meni zdi, da nek osebni asistent za nas je sigurn zelo praktična zadeva ali pa kakšno stvar prebrati, tukaj pač moramo nekoga imeti. So položnice, so, ne vem, take stvari.
Vas, gospa, spremlja v službo? Kaj vam še pomaga?
Ja, v bistvu največ je spremstva v službo pa domov, pa na društvo. Tam se veliko zadržujemo, spremstva je največ, no, tako da drugač pa moram reči, da ostale stvari pa tudi sam lahko kaj naredim, čeprav rad pa vidim, da kaj skuha, ne? Čeprav se tudi sam lotim kakšnega lonca.
Gospa Simona, koliko časa ste že osebna asistentka?
Od 1999 leta, zdaj.
Nekaj časa preko javnih del. Nekaj
časa preko javnih del, zdaj pa 2 leti sem pa redno zaposlena.
In kaj vam pomeni redna zaposlitev?
Ja, zelo velik. Glede na to, da nas, da težko dobi službo, je res mi zelo velik pomeno, da se po tolkem času pokazala možnost, da so me redno zaposlili.
Ker ljudje, mislim,
ker tudi, ljudje z okvaro vidi, da ja, res težko pridejo do službe.
Tudi slepi
in slabovidni.
Ko imajo tudi malo višjo izobrazbo, pa težko pridejo do zaposlitve.
Zakaj mislite, da je tako?
Težko rečem. Že med videčimi nekateri jamrajo, da je težko, za nas je pa to pol najbrž še malo težje, ker čisto vsako delo tudi ne more sprejeti, to pa ne vem. A se ljudje bojijo enega slepega zaposliti, to pa težko rečem.
Kaj pa nova tehnologija, to se pravi računalniki, prinaša neko olajšanje v vaše življenje?
No, sigurno. Precej lihtko se lahko povežemo na internet z vso to opremo, ki jo imamo. Edino, kaj bi mogoče rekel, da je samo za mrskoga predraga. Ne?
Kako pa je s temi pripomočki? Kaj vam pripada kot slepemu?
Kot slepemu, ena palca na let, to nam pripada, pa zdaj glih, ne vem koliko časa nazaj, ko so nam tele vrednotnice omogočili za pameten telefon ali računalnik, potem si zbereš eno stvar, pa ti to, ne vem, mislim, da za 5 let nekak, da imaš lahko preden novo stvar kupiš. Ampak to je določen procent, nekaj moraš pa še zmeri sam dati, ne. Saj tukaj glih ne bom jamril, da more biti zaston, ampak če bi bilo pa malce naj, že če bi davko ukinili na to, bi bilo kar v redu.
Kakšni stroški so recimo nabava računalnika, brajeve vrstice?
Računalnik je kot računalnik, ne. Potem je pa dodatno oprema program. Džavsko mislim, da je spet tam neki okrog 900 evrov zraven. Vrstica pa, to je pa lahko, ne vem, od 3000 evrov naprej, pa kaj do 6.
Vi jo uporabljate, brajove vrstico?
Ja, jaz sem, kar pač imam srečo, da sem se zaposlil, in smo neki šparali. Tako da imam eno majhno vrstico, ja.
Ste zaposleni za polni delovni čas?
Ja, za polni delovni čas. Na inštitutu Jožef Štefan. Tudi tukaj, moram reči, so mi šli zelo na roko. Imam vso opremo, ker se zdaj ta telefonija izvaja vse preko računalnika.
In vam je lažje? Ste se morali še dodatno izobraževati?
Niti ne. To smo pa imeli preko medobčinskega društva in Zvezo slepih, te začetne tečaje računalniške. In tam smo se pa kakšno osnovo naučili. Zdaj je pa tako, še zmeri koga pokličeš, kakšnega prijatelja, kako se to naredi, a ne, in zdaj pač baluno, od ust do ust.
Tako, ura se bliža eni, zato bomo naš pogovor nadaljevali po poročilih.
Poljana odeta, v belo je vsak.
Ob zadnjem znaku je bila ura ena. Nočni program poslušate. Na vrsti so poročila. Pred mikrofonom je Gregor Budal.
Lepo pozdravljeni. Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je na predvečer dneva človekovih pravic na Brdu pri Kranju pripravila tradicionalni sprejem. Predstavnike države in institucij je pozvala naj vrnejo dostojanstvo revnim, bolnim, invalidom, ljudem s posebnimi potrebami, manjšinam, vsem izkoriščanim in žrtvam številnih zlorab. Kot je poudarila, je nemudoma treba sprejeti ukrepe za odpravo vseh oblik kršenja človekovih pravic. Italijanski predsednik Sergio Mattarella je začel posvete o oblikovanju nove vlade, potem ko je po zavrnitvi ustavnih reform na nedeljskem referendumu v sredo odstopil premier Matteo Renzi. Po napovedih bo Mattarella skušal doseči oblikovanje široke koalicije za tehnično vlado, da bi se izognili predčasnim parlamentarnim volitvam, ki jih zahtevata Gibanje 5 zvest in Severna liga. Odločitev bo predvidoma sporočil v ponedeljek. Ameriški in ruski zunanji minister John Kerry in Sergej Lavrov sta se po telefonu pogovarjala o razmerah v sirskem mestu Alep. Dogovorila sta se za nadaljevanje dialoga o premirju, ki bi omogočil dostavo človekoljubne pomoči in varen odhod iz mesta za tiste, ki ga želijo zapustiti. Pogovore bosta strani nadaljevali jutri v Ženevi. Glede na Lavrovove napovedi bi morala Sirija sinoči ustaviti napade na vzhod Alepa in omogočiti umik 8000 ljudi. Presežene mejne koncentracije trdnih prašnih delcev v zraku bodo zaradi temperaturnega obrata in brez vetrja vztrajale do nedelje. Do takrat Agencija za okolje ljudem s kroničnimi boleznimi dihal in srca ter starejšim priporoča izogibanje fizičnim dejavnostim na prostem. Pristojni še priporočajo zmanjšanje toplotne moči ogrevanja, uporabo javnega prevoza in zračenje prostorov okoli pol dneva, ko so koncentracije najnižje. Vremenska napoved. Danes in jutri bo jasno, ob morju in po nižinah megleno. Jutranje temperature bodo od -6 do -0 stopinj, dnevne od 8 do 12, v krajih z meglo 4. V nedeljo bo oblačno, na severu in vzhodu jasno z jutranjo meglo. V ponedeljek bo delno jasno z jutranjo meglo po nižinah, popoldne oblačno.
Prvi program Radia Slovenija.
Žena in zagorili tvoj obraz, se zdiš mi kot malo katira, preprosto lepa prav vsak čas. Na usnicah ni rdečila,
zlata na trudnih rokah, ne. Ne potrebuješ lepotila, a vendar lica ti žari. Zgodaj zjutraj prva vstajaš, čez dan počitka ni za te. Zvečer si trudna, vendar vztrajaš in delaš, ko je pozno že. Skrbna mila in žena mužu zvesta si, kot pravi ona mi zročila, zaris podpiraš pogled rib. Spoštujem tebe, kmečka žena, in ove zvenila boš prezgodni čas. Od skrbi in mnogo dela, zvenila boš prezgodni čas.
V nočnem obisku sta z nami Simona in Miha Jakopin, oba sta se rodila z okvaro vida, Simona je slabovidna, Miha pa je slep in lučila svetlobo. Mnogim pa sta poznana kot duo Simi in vse skozi smo zdaj poslušali skladbe, njune skladbe. Ta pesem oziroma ta skladba je bila Kmečki ženi. Kako je nastala?
Ja, to je pa skladba, ki ni na CD-ju. Ampak je nastala v bistvu, no, prišla je zdaj iz studija pred 3 dnevi, tako da je to pa zadnji najin izdelek. Sicer tukaj sem bil avtor glasbe, besedilo pa je napisala gospa Ančka Šumenjak, sicer te gospe midva ne poznava, sva preko ene druge gospe dobila to njeno besedilo in naj jo je vprašala, če se da z tega kaj narediti. Najprej sem bil v dvomih, pa sem se pa spet enkrat malo bolj posvetil in mislim, da je kar nekaj ratal. Tako da, nama je bil všeč, no.
Trudite se, da te vaše skladbe nosijo neko sporočilnost?
Ja, moram reči, da kar ja, no. Zdaj, kolikor mi to rata, mi včas pa najbrž, ne vem, ne bom rekel, da mi ni všeč, ampak jaz sem do sebe včas kar malo preveč kritičen, tako da me Simona prav vse je v redu. Meni pa včas tudi nekaj všeč, tudi to, kar sam naredim.
Prej smo se pogovarjali o zaposlovanju, pa me zdaj zanima še ena druga tema. S kakšnimi težavami se slepi in slabovidni srečujete v vsakdanjem življenju?
Ja, največkrat so te težave pri gibanju, hoja po ulicah, po cesti. Sicer moram reči tukaj zdaj saj za Ljubljano, ko se res največ zadržujemo v Ljubljani. Teli zvočni semofori so kar dobro urejeni. Medtem, ko pa je zmeraj več teh reklamnih panojev, ko jih postavijo na cest oziroma na pločnik, cvetlična korita. Vsekakor pa naši vozniki, ko parkirajo, kjer jim paše, vsak bi šel rad z avtom do vrat. Ne, tukaj smo pa pol mi kar malo v težavah.
Kaj pa, rekli ste, omenili ste prej zamenjani artikli na policah trgovin?
Ja, to pa sploh. Ne. Človek se nekaj navad, gre tam iskat, pride čez 14 dni spet po isto stvar, ja, pa je že obrnjena polica oziroma vsi izdelki čist drugje in pol. Začne spet iskat, včas moraš pa kar vprašati.
Zanimivo se mi je zdelo, ko ste rekli, da vi nimate težav, da pa jih naredijo drugi.
Ja, se to je tist, ne. Ljudje, ko parkirajo avto, kjer jim paše, to pač, jaz v bistvu težavo ne bi imel, če ne bi tam avto parkiral. A ne, in to so pač tisti neodgovorni ljudje, ko pač res ne pomislejo, pa nismo sam slepi, ne. So tudi ljudje na vozičku, mamice z vozički, tako da na vse je treba misliti.
Kakšne načrte imate za prihodnje?
Kaj bi rekel? Sigurno, zdaj ne morem reči, da bo CD čez eno leto spet nov, ampak rada bi pa sigurno posnela še kakšno pesem, skladbo. Sicer trenutno glih neki, da bi rekel, da imava že končano delo, še ne. Jaz imam v računalniku mogoče 3 besedila, ampak ne dokončana. Zanj sem celo najdu, ker sem pozabil nanga, tako da mislim, da se bom tizga lotil, ker se mi zdi, da bo pol tak za poletni čas. Da le bo glih mogoče čas mal misliti v poletju.
Simona in Miha Jakopin, še veliko uspehov v življenju vama želim in se vama zahvaljujem za obisk v nočnem programu Nacionalnega radija.
Ja, tudi vam hvala za povabilo, poslušalcem pa tudi želiva lep večer, mirno noč, pa še kdaj naslišanje.
Hvala lepa.
Hvala vam.
Hvala.